kichik shahzoda hashamatli qasrda yashaydi. U bir narsani yaxshi tushunmaydi. O'qituvchisi yaxshi. U ko'p qiziqarli va unga yoqadigan narsalarni o'rgatadi. Xudo haqida, Xudoning o'z xalqiga qilgan mo'jizalari va g'amxo'rliklari haqida gapiradi. Har safar bu kabi hikoyalarni uzoq vaqt tinglab o'tirishni istaydi. U bilan birga suhbatlashish juda yoqimli, biroq bir narsa uni qiynaydi. Nega otasi omon ustozi aytgan ishlarni qilmaydi? Nega otasi yana boshqa xudolarga ham sig'inadi? Yoki otasi u bilgan narsalarni bilmaydimi? Shahzoda katta bo'la borgani sari otasi bilan ustozini solishtira boshladi. Xalqni, odamlar hayotini kuzatdi. U kerakli xulosaga keldi. Bir kun kelib, shoh bo'lsa, otasi qilgan ishlarni qilmaydi. Bu juda ajoyib qaror. Biroq yuqorida aytganlarimiz bizning Yoshio haqidagi taxminlarimiz xolos.
Uning bunchalik yaxshi va xudo yo'lida yuradigan shoh bo'lib yetishiga kimdir turtki bo'lgan bo'lishi aniq. Muqaddas kalomda Yoshioning Shofon degan kotibi bo'lgani haqida yozilgan. Bu kotib har doim u bilan birga bo'lgan. Balki o'sha kotib uning ustozi bo'lgandir. Yoshio shoh bo'lganida juda yosh bo'lgan. Biroq Xudoning marhamati, zehni va atrofdagilarning yordami bilan yaxshi shoh bo'lib yetishdi. U juda halol, odil va yagona Xudoga itoat qiladigan shoh edi. Bu borada u ota-bobolariga o'xshamadi, chunki otasi Omon ham bobosi Manish kabi Xudodan yuz o'girib begona xudolarga sig'indi. Bu borada u ota-bobolariga o'xshamadi, chunki otasi Omon ham bobosi Manish kabi Xudodan yuz o'girib begona xudolarga sig'indi. U shoh bo'lgach, yurtdagi hamma begona xudolarning ma'badlarini, qurbongohlarini, tepaliklarini va ustunlarini ham vayron qilib tashladi. Begona xudolarning payg'ambarlarini yurtidan haydab chiqardi. Xuddi Iso Masih ma'baddan sotuvchilarni quvgandek, u ham begona xudolarga tegishli bo'lgan hamma narsani yo'q qildi.
Yoshioga ma'baddan Tavrot kitobini topib olib keltirishgach, kitobdagi narsalarni har kuni birin-ketin o'qib chiqqan. Aslida, muqaddas kalomda unga kitobni o'qib berishgani yozilgan. Kim va necha kun o'qib bergani ma'lum emas. Biroq, Yoshioning o'rinda men bo'lganimda, Xudoning kitobini har kuni bir maxsus vaqt belgilab o'qitgan bo'lardim. U ham shunday qilgan bo'lsa ajab emas. U kalomdan qancha ko'p narsa eshitar ekan, o'z yurtiga tushgan ko'rguliklarga faqat ota-bobolari va xalq aybdor ekanini bilib oldi. Keyin esa kalomda yozilganiga muvofiq ish ko'rdi. Xudo uning harakatlari va yuragini ko'rib, bir payg'ambar ayol orqali shunday dedi. Huzurimda nola qilding. Men ham iltijolaringni eshitdim. Shunga ko'ra, sen ota-bobolaring yoniga xotirjam ketasan. O'z qabringa dafn etilasan.
Bu yurtga men keltiradigan jamiki falokatlarni sen ko'rmaysan. Bilasizmi, Xudoning kalomiga ko'ra, Yoshio arvoh chaqiruvchilarni, folbinlarni, xonaki sanamlarni va boshqa butlarni yo'q qilib tashladi. Boshqalarning xatosidan ko'rib o'rganish juda yaxshi odat. Xuddi Yoshio Xudoning kalomiga tashna bo'lganidek, biz ham hayotda bu ruhiy ozuqaga tashna bo'lishimiz kerak. U kitobdagilarga amal qilganidek, biz ham Xudoning amrlariga so'zsiz amal qilishimiz lozim. Agar chindan Xudoga ishonsak, uni sevsak, uning amrlarini bajarish ham qiyin bo'lmaydi.